VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่7พฤศจิกายน2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานคณะกรรมการข่าวกรองสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าประชาชนอเมริกันจะได้รับฟังข้อมูลโดยตรงจากพยานปากเอกในการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ในสัปดาห์หน้าประธานาธิบดีทรัมป์พบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอียิปต์เอธิโอเปียและซูดานที่ทำเนียบขาวเพื่อพยายามคลี่คลายปัญหาขัดแย้งเรื่องเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ในแอฟริกาตุรกีขู่จะเพิ่มความสัมพันธ์ทางทหารกับรัสเซียหากสหรัฐไม่ยอมยกเลิกคำสั่งห้ามขายเครื่องบินรบ F-35 ให้กับอังการาวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับว่าการประชุมผู้นำอาเซียนที่เพิ่งผ่านพ้นไปนั้นประเด็นที่ขาดหายไปคือเรื่องสิทธิมนุษยชนเพราะเหตุใดรายงานธุรกิจวันนี้เรามีเรื่องผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและประเทศใดที่เข้ามาเติมช่องว่างในเรื่องการส่งสินค้าไปให้สหรัฐซีร็อกกำลังพิจารณาจะเข้าซื้อกิจการของ Hewlett-Packard เดือนตุลาคม CEO บริษัทใหญ่ในสหรัฐพ้นจากตำแหน่งถึงกว่า170คนและทำไมคนอเมริกันถึงนิยมมีบ้านใหญ่ๆส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของคนไทยนักวาดภาพประกอบบอร์ดเกมสนใจติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับนายอดัมชิฟประธานคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนสหรัฐซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการไต่สวนรับฟังข้อมูลในกระบวนการที่อาจจะนำไปสู่การถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้กล่าวว่าเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปคนอเมริกันจะได้รับทราบได้ยินได้ฟังข้อมูลโดยตรงจากพยานปากสำคัญในการไต่สวนเพื่อจะอาจจะนำไปสู่การถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเป็นทางการโดยพยานเหล่านี้จะมาให้ข้อมูลถ้อยคำต่อคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอยากเปิดเผยต่อสาธารณชนครับโดยในวันนี้คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งพรรคเดโมแครตเป็นผู้ควบคุมเสียงข้างมากอยู่ได้รับฟังการแถลงข้อมูลจากรองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการการเมืองนายเดวิดเฮลโดยข้อซักถามที่สำคัญก็คือว่าเหตุใดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจึงไม่ได้ออกมาปกป้องนักการทูตมืออาชีพของตนคือมารีโยวานอวิชซึ่งเคยดำรงตำแหน่งทูตสหรัฐประจำยูเครนแต่ถูกเรียกตัวกลับประเทศอย่างกระทันหันเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้จากข้อสังเกตที่ว่าทูตสหรัฐผู้นี้ไม่เห็นด้วยกับความพยายามของผู้นำสหรัฐที่จะกดดันให้ยูเครนนั้นต้องตรวจสอบคู่แข่งทางการเมืองของตนคืออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนนอกจากนั้นแล้วเป็นที่คาดกันว่าในสัปดาห์หน้าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคนอื่นๆที่จะไปแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นรวมถึงนายจอร์จเคนรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและนายวิลเลียมเทเลอร์ซึ่งดำรงตำแหน่งอุปทูตสหรัฐประจำยูเครนรวมทั้งนางโยวานอวิชซึ่งเคยเป็นอดีตทูตสหรัฐประจำยูเครนด้วยครับแต่อีกด้านหนึ่งครับที่กรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบปะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ3ประเทศในแอฟริกาโดยไม่ได้ประกาศเรื่องนี้ล่วงหน้าโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของ3ประเทศในแอฟริกาที่เดินทางมากรุงวอชิงตันจากคำเชิญของนายสตีเวนมานูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐนั้นก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของอียิปต์เอธิโอเปียและซูดานในขณะนี้อียิปต์กับเอธิโอเปียกำลังมีปัญหาขัดแย้งกันเกี่ยวกับโครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าแกรนด์เอธิโอเปียเรเนซองส์แดมนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประเทศพันธมิตร ของสหรัฐ2ประเทศคืออียิปต์กับเอธิโอเปียในทวีปแอฟริกาโดยข้อขัดแย้งสำคัญนั้นมาจากเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งเขื่อนดังกล่าวนั้นมุ่งที่จะสร้างกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำครับในอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับต่างประเทศเช่นกันประธานาธิบดีรีเซปเทยิปเออร์โดกันของตุรกีขู่ว่าตุรกีจะเพิ่มความสัมพันธ์ทางทหารกับรัสเซียให้ลึกซึ้งมากขึ้นหากสหรัฐนั้นไม่ยอมยกเลิกมาตรการห้ามขายเครื่องบินรบให้กับรัฐบาลกรุงอังการาคำเตือนของผู้นำตุรกีที่ว่านี้มีขึ้น1สัปดาห์ก่อนที่ประธานาธิบดีรีเซปเทยิปเออร์โดกันมีกำหนดจะพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะนี้ตุรกีนั้นพร้อมที่จะซื้อเครื่องบินขับไล่รุ่น Su-35 ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดรุ่นล่าสุดของรัสเซียและเท่าที่ผ่านมาตุรกีได้ซื้อจรวดขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานรุ่น S-400 จากรัสเซียมาใช้แล้วโดยประธานาธิบดีเออร์โดกันของตุรกีบ่งชี้ด้วยว่าการตัดสินใจท้ายสุดว่าตุรกีจะซื้อเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดของรัสเซียรุ่นSu-35หรือไม่นี้อยู่ในมือของวอชิงตันและเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นยอมยกเลิกมาตรการห้ามขายเครื่องบินรบรุ่น F-35 ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นล่าสุดของสหรัฐที่ตุรกีต้องการซื้อเช่นกันอย่างไรก็ตามคำสั่งห้ามหรือมาตรการห้ามขายเครื่องบินรบรุ่น F-35 ของสหรัฐให้กับตุรกีนั้นมีขึ้นเพื่อตอบโต้การที่รัฐบาลกรุงอังการาของตุรกีตัดสินใจซื้อจรวดขีปนาวุธ S-400 ของรัสเซียซึ่งวอชิงตันมองว่าเป็นสิ่งที่สร้างผลเสียหายต่อระบบอาวุธขององค์การนาโต้รวมทั้งเป็นภัยคุกคามต่อเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ซึ่งเป็นเครื่องบินที่เรียกว่าเครื่องบินล่องหนซึ่งสามารถหลบหลีกการตรวจจับของเรดาร์ได้ด้วยครับขยับไปที่อิรักนะครับกองกำลังความมั่นคงในแบกแดกใช้กระสุนจริงในวันพุธเพื่อที่จะสลายฝูงชนผู้พยายามที่จะปิดสะพานสำคัญ3แห่งในกรุงแบกแดกซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำไทกริสผู้เห็นเหตุการณ์และผู้สื่อข่าวบอกว่าการประจันหน้ากันระหว่างผู้ประท้วงกับกองกำลังฝ่ายความมั่นคงที่ว่านี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย27คนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ที่ไม่พอใจประท้วงในอิรักซึ่งรวมทั้งกลุ่มนักศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆอย่างเช่นทนายความและแพทย์เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองและรัฐบาลที่มีอำนาจอยู่ในอิรักซึ่งมีอำนาจอยู่หลังจากที่สหรัฐนั้นส่งกำลังเข้าโค่นล้มอดีตประธานาธิบดีซัดดามฮุเซนของอิรักครับในอีกด้านนึงนะครับนายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเดินทางไปถึงเยอรมนีในความพยายามที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเยอรมนีในโอกาสครบรอบ30ปีของการพังทลายของกำแพงเบอร์ลินซึ่งแบ่งแยกเขตประเทศของเยอรมันตะวันออกกับเยอรมันตะวันตกการเดินทางเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับเยอรมนีประเทศสำคัญในสหภาพยุโรปที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่สหรัฐเตือนว่าโลกเสรีกำลังพบกับการคุกคามเพิ่มมากขึ้นทั้งจากมหาอำนาจในยุโรปคือรัสเซียและมหาอำนาจในเอเชียคือประเทศจีนครับมาทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับการประชุมสุดยอดของอาเซียนเพิ่งจะผ่านพ้นไปที่กรุงเทพมหานครและองค์กรสมาชิกสภานิติบัญญัติอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ยกประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนในหลายประเทศรวมทั้งของประเทศไทยเป็นข้อคิดหนึ่งสำหรับการปรับปรุงในอนาคตเพื่อการสร้างสมาคมระหว่างประเทศที่ว่านี้ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นหาเหงียนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับหลังจากที่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงเทพจบสิ้นลงนะครับประเด็นการค้าและความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ได้รับความสนใจตามคาดแม้สิทธิมนุษยชนยังคงเป็นเรื่องสำคัญในภูมิภาคนี้แต่ก็ถูกบดบังโดยประเด็นหลักๆด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นเคยครับองค์การสมาชิกสภานิติบัญญัติอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนหรืออาเซียน Parliamentarian for Human Rights กล่าวว่ายังคงมีปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนมากมายในภูมิภาคนี้องค์กรนี้ซึ่งมีชื่อย่อว่า APHR ยกตัวอย่างอำนาจของทหารในประเทศไทยการกำจัดพรรคการเมืองฝ่ายค้านในกัมพูชาไปจนถึงการกวาดล้างทางชาติพันธุ์ต่อชาวโรฮิงญาในเมียนมาเป็นตัวอย่างที่กล่าวมานะครับและเหตุการณ์วิสามัญฆาตกรรมคนจำนวนมากในฟิลิปปินส์ช่วงการปราบปรามยาเสพติดก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ APHR ยกขึ้นมาถกในกรณีนี้นายชาวซานติอาโกประธานของ APHR ซึ่งเป็นสมาชิกของสภามาเลเซียกล่าวว่าผู้นำประเทศอาเซียนบางประเทศแม้จะมีเจตนาที่ดีแต่ก็ยังคงไม่เกิดพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อการพูดคุยถึงการใช้อำนาจในทางที่ผิดในการกดขี่เสรีภาพของประชาชนในประเทศของตนแม้ว่าในทางทฤษฎีประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่นั้นมีการเลือกตั้งแต่ผู้นำยังคงสร้างความยากลำบากให้กับประชาชนในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างสถานการณ์โลกที่เกิดระบอบประชานิยมซึ่งเดินออกห่างจากเสรีประชาธิปไตยไปเรื่อยๆทั้งในอาเซียนเองและส่วนอื่นๆของโลกทำให้เกิดผู้นำประเทศที่ขึงขังดุดันและบางครั้งลดทอนพื้นที่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนถึงขั้นทำให้ผู้ที่เห็นต่างอยู่ในอันตรายได้นักวิเคราะห์กล่าวนะครับว่าอาเซียนยังคงเป็นสมาคมระหว่างประเทศที่หวังผลจากความร่วมมือในด้านที่เห็นความสำเร็จไม่ยากเช่นการลดภาษีนำเข้าสินค้าแต่ไม่แตะเรื่องที่ละเอียดอ่อนเช่นเรื่องการเมืองและการต้านอำนาจของจีนร่วมกันรวมทั้งการกล้าวิจารณ์กันและกันในเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยองค์การ APHR กล่าวว่าอาเซียนควรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเลี่ยงปัญหาสิทธิมนุษยชนและประเด็นยากๆอื่นๆกรณีดังกล่าวนั้นอาจกีดขวางความเป็นปึกแผ่นของภูมิภาคได้นะครับนายกสิทธิ์ภิรมย์สมาชิกคณะกรรมการของ APHR และอดีตนักการเมืองไทยกล่าวว่าการสนับสนุนการปกครองเผด็จการที่กดขี่สิทธิเสรีภาพของประชาชนจะไม่ทำให้อาเซียนเดินไปสู่สันติภาพและความรุ่งเรืองตามที่ประเทศสมาชิกหวังไว้หลังการประชุมอาเซียนครั้งล่าสุดซึ่งไม่มีการนำเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นหัวข้อหลักในการเจรจาของเจ้าหน้าที่รัฐองค์การภาคประชาสังคมร่วมประชุมกันเพื่อหารือในประเด็นดังกล่าวในโอกาสนี้ APHR กล่าวถึงการที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้กฎหมายบั่นทอนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนในสังคมอย่างเสรีองค์กรดังกล่าวนั้นยังยกตัวอย่างให้เห็นถึงการที่ทางการกัมพูชาจับกลุ่มตัวสมาชิกพรรคฝ่ายค้าน50รายและบังคับให้คนเหล่านี้สารภาพว่าได้กระทำการผิดกฎหมายส่วนในประเทศไทย APHR กล่าวย้อนไปถึงในตอนที่ไทยอยู่ภายใต้การปกครองของทหารหลังการทำรัฐประหารที่มีการใช้กฎหมายห้ามขึ้นเวทีปราศัยในที่สาธารณะแม้ครั้งหนึ่งไทยนั้นเคยเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยที่แบ่งบานและผู้คนไม่เกรงกลัวที่จะประท้วงและท้าทายชนชั้นปกครองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับและที่กรุงปักกิ่งนะครับนะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวยกย่องการเยือนกรุงปักกิ่งของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสว่าเป็นการช่วยเสริมหลักการเรื่องความร่วมมือแบบพหุภาคีหรือความร่วมมือหลายฝ่ายและหลักการเรื่องการค้าเสรีโดยทั้งสองประเทศคือจีนกับฝรั่งเศสนั้นยังให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ความสนับสนุนต่อไปเกี่ยวกับข้อกำหนดตามข้อตกลงกรุงปารีสในขณะที่สหรัฐนั้นเริ่มประกาศถอนตัวอย่างเป็นทางการจากข้อตกลงเพื่อควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศของโลกครับและหนึ่งวันหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศถอนตัวอย่างเป็นทางการจากข้อตกลงกรุงปารีสที่ว่านี้นักวิทยาศาสตร์กว่า 11,000 คนจากหลายประเทศร่วมกัน ลงนามประกาศว่าขณะนี้โลกของเรากำลังประสบภาวะที่เรียกว่าสภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ซึ่งเผยแพร่ความเห็นของตนหรือจุดยืนของตนผ่านทางวารสาร Bioscience ได้เตือนว่าหากไม่มีมาตรการแก้ไขผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างเร่งด่วนและความร่วมมือจากหลายประเทศทั่วโลกแล้วโลกจะประสบวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศอย่างที่ไม่สามารถกอบกู้แก้คืนได้และอาจจะทำให้หลายส่วนหลายพื้นที่ของโลกนั้นไม่เป็นพื้นที่ที่จะทำให้มนุษย์สามารถใช้เพื่อดำรงชีพได้ต่อไปครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นักนะครับกล่าวคือวันนี้ดาวโจนส์ขยับลงไม่ถึง1จุดปิดที่ 27,493 Nasdaq ก็ลดลง24จุดปิดตัวที่ 8,400 กับ10จุดส่วน Standard & Poor's นั้นปิดบวก2จุดอยู่ที่ 3,077 ครับและในช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันด้วยสงครามการค้าระหว่าง2มหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนนั้นกระทบต่อการนำเข้าสินค้าจีนมายังสหรัฐถึง 35,000 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่า 25% ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้นะคะขณะที่ชาวอเมริกันต้องแบกรับราคาสินค้าที่สูงขึ้นในปีนี้เช่นกันตามรายงานของสหประชาชาติหรือ UN ในวันอังคารรายงานที่นำมาเปิดเผยนี้ระบุว่าทั้งสหรัฐและจีนต่างได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมาตรการภาษีนำเข้าระหว่างกันโดยสหรัฐจะเป็นในฝั่งผู้บริโภคอเมริกันซึ่งต้องแบกรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้นค่ะส่วนจีนต้องเจอกับยอดการส่งออกที่ลดลงอย่างหนักและหากสหรัฐและจีนไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างกันได้สินค้าที่สหรัฐจะนำเข้าจากจีนมูลค่ามากกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์ก็จะได้รับผลกระทบทางภาษีทั้งหมดสินค้าที่ได้รับผลกระทบหนักจากสงครามการค้าสหรัฐและจีนนั้นก็คือเครื่องจักรและอุปกรณ์สื่อสารซึ่งสหรัฐนำเข้าจากจีนลดลง 15,000 ล้านดอลลาร์โดยมีกลุ่มประเทศที่ได้รับผลประโยชน์จากช่องว่างดังกล่าวก็คือไต้หวันที่ส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์สื่อสารมายังสหรัฐเพิ่มขึ้น 4,200 ล้านดอลลาร์เม็กซิโกที่ส่งออกสินค้าเกษตรอุปกรณ์ด้านการขนส่งและเครื่องจักรไฟฟ้ามายังสหรัฐได้มากขึ้น 3,500 ล้านดอลลาร์และสหภาพยุโรปที่ส่งออกเครื่องจักรมายังสหรัฐได้เพิ่มขึ้น 2,700 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ค่ะไปกันที่ CEO ของบริษัทในอเมริกาลาออกจากตำแหน่งมากเป็นประวัติการณ์ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะมากถึง172คนเพิ่มขึ้น 14% จากเดือนที่ผ่านมาและเพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนในรายงานนี้ระบุว่า CEO ในหน่วยงานรัฐและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรลาออกมากที่สุดที่281คนรองลงมาคือภาคสื่อสารโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ลาออกกันไป188คนในปีนี้แล้วและ CEO ภาคการเงินลาออกมากเป็นดับ3ที่104คนค่ะโดยตลอดทั้งปีนี้มี CEO ลาออกจากตำแหน่งมากถึง 1,332 คนแล้วซึ่งถือว่ามากที่สุดเท่าที่มีการเก็บสถิติกันมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2002และจากการสำรวจก็พบว่าส่วนใหญ่เป็นการลาออกจากเหตุผลเชิงโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและทิศทางธุรกิจในอนาคตค่ะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องราวของบริษัท Xerox ที่เข้าซื้อกิจการบริษัท Hewlett-Packard หรือ HP เพื่อสร้างอนาคตใหม่ให้กับอดีต2ยักษ์ใหญ่ด้านอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานค่ะทั้งนี้ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อกิจการเท่านั้นนะคะและถือเป็นดีลที่ซับซ้อนค่ะเนื่องจาก HP มีขนาดธุรกิจใหญ่กว่า Xerox ถึง3เท่ากล่าวคือมูลค่าตลาดของ HP นั้นอยู่ที่ 27,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่มูลค่าตลาดของ Xerox อยู่ที่ 8,000 ล้านดอลลาร์ค่ะแต่การควบรวมกิจการนั้นอาจจะเป็นไปได้เพราะว่า Xerox พยายามฉีกตัวเองจากธุรกิจเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ที่ยังสามารถทำกำไรอยู่ส่วน HP ยังเกาะตลาดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเอาไว้ได้พอตัวแต่ประสบปัญหาเรื่องธุรกิจเครื่องพิมพ์จากที่ลูกค้าซื้อหมึกพิมพ์ลดลงหลังข่าวนี้ออกมาหุ้น HP ดีดขึ้น 9% นะคะส่วน Xerox ร่วงลง 3% ในการซื้อขายเมื่อวันพุธค่ะส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเรื่องราวใหญ่โตนะคะจากการสำรวจของสมาคมผู้สร้างบ้านของอเมริกาพบว่าขนาดบ้านของชาวอเมริกันนั้นเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1950นะคะโดยพบว่าในปีนี้บ้านสำหรับครอบครัวเดี่ยวอเมริกันโดยเฉลี่ยนั้นมีขนาดอยู่ที่240 ตารางเมตรหรือประมาณ60ตารางวาโดยอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลบอกว่าบ้านของชาวอเมริกันในยุคศตวรรษที่20นั้นจะเหมือนกับการแบ่งเขตแดนของเจ้าของการสร้างบ้านแบบประสาทส่วนตัวเพื่อสะท้อนความเป็นอิสระและความสำเร็จของตัวเองนะคะด้านการศึกษาของยุโรปบอกว่าผู้คนที่อาศัยในบ้านที่ใหญ่กว่ามีแนวโน้มที่จะมีความพึงพอใจอยู่กับที่อยู่อาศัยของตัวเองมากกว่าแต่ความพึงพอใจนั้นอาจจะลดน้อยถอยลงไปหากมีบ้านใหญ่กว่ามาปลูกใกล้ๆกันเรียกได้ว่าใครอยากจะมีบ้านในอเมริกาก็เตรียมเงินหนาๆกันหน่อยนะคะรักได้ไหมที่พี่เป็นคนให้ซ้อม Baby don't you know I'm lonely and cold ดิฉันนี้ที่การกำลังวัน VOA Washington
ฟังแล้วประมาณเหมือนกับมีลูกอิจฉานิดๆถ้าเกิดมีคนมาสร้างบ้านใหญ่หรือว่าปลูกบ้านใหญ่กว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่หรือว่าชุมชนของเรานะครับขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปะบนบอร์ดเกมนะครับปัจจุบันการเล่นบอร์ดเกมซึ่งก็เป็นคำกว้างๆที่ใช้เรียกเกมนี้เป็นเกมที่ต้องใช้ชิ้นส่วนหรือตัวหมากเคลื่อนที่ไปบนแผ่นกระดานหรือที่เรียกว่าเกมการ์ดซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในผู้เล่นทุกเพศทุกวัยรวมถึงในประเทศไทยด้วยซึ่งนอกจากความสนุกของเกมและการได้ใช้เวลาร่วมกับผู้เล่นคนอื่นแล้วสิ่งที่น่าดึงดูดอีกอย่างหนึ่งของบอร์ดเกมก็คืองานศิลปะของบอร์ดเกมทั้งบนกล่องและในกล่องด้วยวันนี้ VOA ภาคภาษาไทยจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับนักวาดภาพบอร์ดเกมลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นชื่อคุณขวัญชัยมรยะผู้รังสรรค์ศิลปะให้กับบอร์ดเกมอย่างเช่นเกมไดโนเสาร์แลนด์ไดโนเสาร์ไอแลนด์คริปติดแล้วก็คาตาคูมเป็นต้นนะครับติดตามฟังเรื่องนี้ได้จากคุณคมสรรศรีธนวิบุญชัยผู้สื่อข่าวพิเศษของ VOA ภาคภาษาไทยที่ส่งมาจากนครลอสแอนเจลิสครับ
ครับความโดดเด่นของสตูดิโอในบ้านหลังเล็กของคุณขวัญชัยโมริยะลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย36ปีบริเวณชานเมืองลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียไม่ใช่อุปกรณ์วาดรูปที่ทันสมัยครับแต่คือชั้นวางที่อัดแน่นไปด้วยบอร์ดเกมขนาดเล็กและใหญ่หลากหลายชนิดจากพื้นจรดเพดานความหลงใหลในบอร์ดเกมที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อ10กว่าปีก่อนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณขวัญชัยเปลี่ยนเส้นทางชีวิตจากที่ตั้งใจว่าจะเป็นครูสอนเด็กมัธยมสู่การเป็นนักวาดภาพประกอบบอร์ดเกมหรือว่าบอร์ดเกมอิลลัสเตรเตอร์แบบเต็มตัวถึงแม้จะเป็นวิชาชีพที่ยังค่อนข้างใหม่แล้วก็มีความไม่แน่นอนอยู่มากก็ตาม
Something about the tactility the aesthetics of playing a game sociallywith friends and touching and moving these objects that are designed with wood and cardboard and
คุณขวัญชัยบอกกับ VOA ไทยว่าการสัมผัสจับต้องได้และความสวยงามของบอร์ดเกมการได้เคลื่อนไหวชิ้นส่วนที่ทำมาจากไม้จากกระดาษและภาพวาดประกอบที่สวยงามเป็นสิ่งที่ทำให้เขาหลงใหลในบอร์ดเกมจากคนเล่นบอร์ดเกมทั่วไปคนหนึ่งครับด้วยความนึกสนุกวันหนึ่งคุณขวัญชัยจึงวาดภาพประกอบสำหรับบอร์ดเกมที่หยุดผลิตไปแล้วและนำรูปวาดเหล่านั้นไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Board Game Geek ซึ่งเป็นเว็บชุมชนสำหรับคนรักบอร์ดเกมและได้ผลตอบรับที่ดีเกินคาด
At one point I had like the most downloaded file on the website which was years ago and the website was smaller
คุณขวัญชัยบอกว่ามีช่วงหนึ่งครับที่งานวาดภาพประกอบบอร์ดเกมของเขาในเว็บไซต์ Board Game Geek ได้รับการดาวน์โหลดไปมากที่สุดทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาเองไม่ได้เรียนศิลปะหรือว่ามีประสบการณ์สร้างสรรค์งานศิลปะที่จริงจังมาก่อนเพื่อนของคุณขวัญชัยซึ่งทำงานอยู่ในแวดวงศิลปะมองเห็นฝีมือของเขาจึงได้แนะนำให้คุณขวัญชัยศึกษาเพิ่มเติมอย่างจริงจังเขาจึงตัดสินใจเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนศิลปะแต่ว่าคุณขวัญชัยกลับไม่ประสบความสำเร็จในการหางานทำหลังจากเรียนจบเขามองว่าลักษณะงานของเขายังไม่ตรงกับความต้องการของสตูดิโอแอนิเมชันขนาดใหญ่ในฮอลลีวูดอย่างพิกซาดิสนีย์หรือว่ามาร์เวลซึ่งแทบจะเรียกได้ว่าเป็นที่ทำงานในฝันของนักเรียนที่จบจากโรงเรียนศิลปะหลายคนในตอนนั้นครับเขาไม่ได้คาดคิดเลยว่างานอดิเรกที่ทำเพียงเพราะความรักอย่างการวาดรูปประกอบบอร์ดเกมลงเว็บไซต์บอร์ดเกมกีกจะกลายมาเป็นงานประจำเพราะวันหนึ่งเขาได้รับการติดต่อจากคนที่เห็นงานของเขาในบอร์ดเกมกีก .com ให้วาดรูปประกอบบอร์ดเกมแรกที่ชื่อว่า Heroes of the Gap แลกกับค่าตอบแทนเพียง500ดอลลาร์หรือประมาณ 15,000 บาทแม้การเล่นบอร์ดเกมจะใช้เวลาสั้นๆเพียง30นาทีถึง1ชั่วโมงแต่ว่าขั้นตอนของการสร้างอาจจะใช้เวลานานหลายเดือนหนึ่งในกระบวนการที่มีความละเอียดพิถีพิถันก็คือการวาดภาพประกอบ
There's a board game designer. The designer creates a game, shows the prototype to a publisher. The publisher signs the game with the designer, and then hunts for a graphic designer and an illustrator, which is me.
คุณขวัญชัยเล่าให้ฟังนะครับว่าโดยทั่วไปกระบวนการสร้างบอร์ดเกมเริ่มต้นจากนักออกแบบเกมที่คิดค้นแล้วก็ตั้งกฎกติกาก่อนสร้างเกมจำลองไปเสนอพับลิเชอร์หรือว่าบริษัทผู้ผลิตเมื่อบริษัทผู้ผลิตตกลงการติดต่อหานักวาดภาพประกอบถึงจะเริ่มขึ้นหน้าที่ของคุณขวัญชัยคือการนำเสนอแนวคิดว่าบอร์ดเกมนั้นควรจะออกมาแบบไหนเช่นควรใช้ศิลปะแบบย้อนยุคหรือว่าศิลปะแนววิทยาศาสตร์ไซไฟควรใช้ภาพเสมือนจริงหรือว่าการ์ตูนเป็นต้น
I like to make covers on board games extremely contrasting very punchy and loud
คุณขวัญชัยบอกว่าเขาชอบใช้สีสันที่ฉูดฉาดกับหน้ากล่องของบอร์ดเกมซึ่งความฉูดฉาดและตัดกันที่ชัดเจนนี้แทบจะเรียกว่าเป็นลายเซ็นงานของเขาไปแล้วเขาเห็นว่างานบนหน้ากล่องและด้านข้างของกล่องมีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นส่วนเดียวที่ผู้เล่นหรือว่าผู้ซื้อจะมองเห็นเวลาพวกเขาต้องเลือกบอร์ดเกมจากชั้นวางในร้านหรือว่าในเกมคาเฟ่ปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า6ปีแล้วนะครับที่คุณขวัญชัยวาดภาพประกอบบอร์ดเกมเป็นงานประจำเขามักจะรับผิดชอบงานวาดประมาณ 5-7 เกมไปพร้อมๆกันโดยมีค่าตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 3,000-7,000 ดอลลาร์ต่องานซึ่งแต่ละงานใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือนเขามองว่าอุตสาหกรรมบอร์ดเกมยังใหม่และมีอนาคตไปได้อีกไกลที่สำคัญยังมีน้อยคนนักนะครับที่ยึดการวาดภาพประกอบบอร์ดเกมเป็นงานประจำโดยเฉพาะในสหรัฐที่เขาคาดว่ามีเพียงประมาณ 15-20 คนเท่านั้นในรายงานตอนต่อไปมาดูกันว่าคุณขวัญชัยหาแรงบันดาลใจอย่างไรแล้วก็มีคำแนะนำอะไรบ้างสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเป็นนักวาดบอร์ดเกมผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA จากมหานครลอสแองเจลิส
ครับคุณวรังคณาไปช่วยถ่ายเรื่องนี้ในการสัมภาษณ์ของคุณคมสันมาด้วยกับมือแล้วเราจะมีโอกาสนอกจากจะได้ฟังตอนต่อในวันพรุ่งนี้แล้วมีโอกาสจะได้เห็นภาพสวยๆของ
ค่ะก็คือตอนนี้ก็มีวิดีโอนะคะที่เราไปสัมภาษณ์คุณขวัญชัยมาพร้อมกับถ่ายงานให้เพื่อผู้ชมผู้ฟังเนี่ยจะได้เห็นชัดๆว่างานเขามีลักษณะยังไงแล้วก็ขั้นตอนเป็นยังไงเห็นห้องสตูดิโอเห็นการทำงานของคุณขวัญชัยด้วยก็คือติดตามได้ทางหน้าเว็บไซต์ voathai.com ค่ะ
สักเมื่อไหร
่ตอนนี้ออกแล้วค่ะ
ออกแล้วเหรอโอเคครับขอบคุณครับคุณวรังคณาและนั่นก็คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสุบลครับ
Voice of America Washington Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณวรังคณาคนนี้ที่การค่ะ
สวัสดีครับ
โอ้น่าสนุกสนานคุณขวัญชัยนี่คือเป็นคนที่เก่งในการวาดภาพวาดรูป
ค่ะ
เก่งอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไปอยู่ในของที่กำลังได้รับความนิยม
ใช่ค่ะ
แล้วอยู่ในพื้นที่ที่คนยังทำน้อยเนี่ยถือว่าได้ประโยชน์หลายสถานนะคุณวรังคณา
ใช่ค่ะก็คือคุณขวัญชัยบอกเราอะนะคะว่าจำนวนนักวาดภาพประกอบบอร์ดเกมที่ทำเป็นงานประจำเนี่ยนะคะยังมีประมาณแค่ 15-20 คนซึ่งถือว่าน้อยมากสำหรับธุรกิจหรือสำหรับเซกเตอร์ที่กำลังบูมตอนนี้เพราะว่ามีบอร์ดเกมออกมาเยอะมากแล้วก็ต้องการนักวาดภาพประกอบต้องการดีไซเนอร์เยอะมากอะค่ะ
อืมค่ะเป็นสุภาพบุรุษหนุ่มอายุเท่าไหร่คะ
คุณขวัญชัยอายุ36ปีค่ะ
อืมค่ะคุณจำเริญสนใจไหมคะความสามารถพิเศษ
หนุ่มไหมครับหนุ่มไม่เท่าเขาไม่เป็นไร ผมเอาเป็นผู้สนับสนุนให้คุณขวัญชัยมีงานทำต่อไปคือเรา ผมก็จะช่วยสนับสนุนธุรกิจบอร์ดเกมดีกว่าเราทำในสิ่งที่เราถนัดเนาะ
ใช่คือซื้อเป
เป็นสายเป
สายอุดหนุนแล้วเรียกว่าสาย contribution
ค่ะใครอยากจะเห็นหน้าคล้าตาของคุณขวัญชัยก็ไปติดตามได้นะคะเราโพสต์ที่เว็บไซต์ voathai.com แล้วนะคะแล้วก็ที่เพจ Facebook voathai ด้วยนะคะ
ค่ะเดี๋ยวจะคลิกเข้าไปดูคนอื่นเขาใช้ดินสอเขาใช้ปากกานะคุณนิติการเราใช้ปากแทน
ใช่เราว่าเราทำในสิ่งที่ถนัดเดี๋ยวจะทำได้ดี
ดีมากเลยค่ะก็ถือว่านี่เป็นคนก็ยังนิยมบอร์ดเกมอยู่แม้จะมีเกมออนไลน์มายั่วเย้าทำให้เด็กๆล่อตาล่อใจแต่บอร์ดเกมยังได้รับความนิยมใช่ไหมคุณจำเริญ
มันคลาสสิกนะฮะบอร์ดเกมนี่คลาสสิกตั้งแต่สมัยโมโนโปลี่สมัยงูไต่ลาวอะไรต่างๆ
เรายิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งมีเกมหลากหลายมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะค่ะคือเมื่อก่อนสมัยเราเป็นเด็กๆอาจจะได้เล่นเกมเศรษฐีบิงโกงูกินหางนะคะแต่คือตอนนี้นี่คือมีเกมหลากหลายมากแล้วแต่ละเกมคือสวยมาก
ใช่ ใช่พอพูดเรื่องนี้ในรายงานเห็นภาพเลยว่าภาพสีสันประกอบภาพประกอบในเกมมันทำให้เราเพลินไปด้วย
มันมีความจำเป็นเนาะดึงดูด
อืมค่ะเอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆเรื่องราวน่าสนใจที่ VOA นำเสนอคุณจำเริญคุณวรังคณาคุณนิธิการและทีมงานสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ